Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Vritet një grua në Prishtinë, ndalohet bashkëshorti i saj si i dyshuar. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë paralajmëron dimër të vështirë. Kuvendi i Shqipërisë miraton projektin për portin e Durrësit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një person i moshës 70 vjeçare është ndaluar sot nga policia si i dyshuar për vrasjen e bashkëshortës së tij 63 vjeçare. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se i dyshuari është paraqitur në stacionin policor Qendra rreth orës 4:40. Në njoftim thuhet se aktualisht nga hetimet fillestare nuk dihet motivi kryerjes së këtij akti, derisa prokurori i shtetit brenda fatit ligjor do të ushtrojë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit, si dhe në koordinim me policinë do të vazhdojë ndërmarrja e veprimeve hetimore për të sqaruar në plotni rrethanat e këtij rasti. Sot nis fushata globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore e organizuar nga Ministria e Drejtësisë. Për të mësuar më shumë detaje rreth aktiviteteve, kemi këshilltarën politike të Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu, Nazlie Bala. Zonja Bala, çfarë është bërë në adresimin e dhunës në familje? Marr parasysh rastet e shpeshta të dhunës me bazë gjinore në Kosovë dhe sot kemi rastin e fundit të vrasjes së një gruaje nga bashkëshorti i saj.
Jemi tronditë sot me këtë lajm, me vrasjen e gruas nga bashkëshorti i saj. Kjo vrasje makabre është pjesë e femicidit. Çdo vrasje dhe përdhënimi grave bëhet për kontrol dhe dominim të grave. Dhe femicidi është vrasja dhe dhuna ndaj grave dhe vajza vetëm se janë gra. Prandaj shoqënia, institucionet shtetërore duhet ta pranojnë se kemi këtë problem dhe duhet të hapet mundësia të luftohet dhe të eliminohet kjo formë e vrasjeve të grave vetëm se janë gra. Ne jemi në pritje të hetimeve dhe njoftimeve nga ana e policisë. Dhe besoj fuqishëm që institucionet e drejtësisë do ta kryejnë punën e vet në lidhje me rastin dhe drejtësia të jepë dënimin e merituar. Po do ta pranojmë që femicidi është prezent në mesin tonë.
Çfarë parashet programi për gjatë këtyre ditëve?
Për gjatë këtyre 16-ve të aktivizmit parashihet një organizim i aktiviteteve që janë dykun në rreth 200 aktivitete. Që shtrihen në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ndërsa karakteristike kësaj pushate është që për herë të parë Ministria e Drejtësisë e drejton dhe e koordinon pushatën e 16-ve të aktivizmit në bashkërendim me institucione tjera, organizatat e shoqërisë civile dhe me partnerët tonë të strategjik. Ministria e Drejtësisë përveç të ceremonisë hapte dhe mbyllje i 40 aktivitete të sajna, e që e karakterizon me dy dokumente jashtëzakonisht rëndësishme, ndërto është protokoli shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale, cili u votua para dy dite në mbledhjen e qeverisë, si dhe kurrikulum për trajtimin e dhunuesve. Të dy këto dokumente të rëndësishme janë dokumente që rrjedhin nga konventa e Stambollit, e që konventa është pjesë e kushtetutës së vendit dhe direkt e zbatushme në Republikën e Kosovës. Po ashtu parashihen në aktivitetet të ndryshme në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me Ministrinë e Kulturës, ku sëtë Ministria e Arsimit në kuadër të 16-ve të aktivizmit në të gjitha shkollat e Republikës e Kosovës, orën e parë të mësimit ja ka dediku temës së dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore, ndërsa me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të organizojnë shfaqje të filmave dhe shfaqje teatrale që trajtojnë pozicion dhe rolin e gruas në shoqëri, por ashtu do të organizohet edhe një koncert i Filharmonisë së Kosovës i cili do t'i dedikohet viktimave të dhunës në familje të dhunës në baza gjinore, në ndërkohë me bashkëpunimin e të gjitha ndërmarrjeve publike, tashmë të gjitha faturat e rrymës, ujit, mbeturinave dhe fakturave të tjera do dalin me porosin apo mesazhin e qartë raportovunën asnjë më shumë. dhe po ashtu në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare do të organizojnë një sër aktivitetesh, tryeza, trajnime, konferenca dhe adresime të ndryshme që lidhen me tematikën e dhunës në familje. Do të ketë vizita në shkolla, klubet e sporteve, shoqatat të bizneseve, tubime me gratë, takime me institucionet të nivelit komunal.
Faleminderit për kohën, zonja Abala.
Lutem, faleminderit të juve.
Ishim me këshilltarën politike të Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu Nazli Ebala, e cila na dha detaje për aktivitetet në kuadër të fushatës globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Një dimër i vështirë me furnizim me energji elektrike po e pret Kosovën. Zyrtar të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, e cila është përgjegjëse për furnizim me energji, thonë se ka shumë faktor që do të ndikojnë situatën me energji. Sipas tyre mund të jetë një dimër i vështirë. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Kosovën po e pret një dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë thonë se vetëm zgjidhja që do të lehtëson dhe e bën më të sigurt furnizimin me energji elektrike gjatë dimrit është kursimi i saj dhe mosngroja me rrymë.
Gjatë dimrit duhet ta dimë se jemi në situatë emergjente. Sigurisht që aktualisht situata është e mirë, por varet nga disa faktorë që do të jetë gjendja gjatë dimrit.
Thot Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC. Furnizimi me energji elektrike gjatë muajve të dimrit, sipas tij, do të varet shumë nga niveli i prodhimit vendor, niveli i konsumit, kushtet atmosferike dhe çmimet në bersat ndërkombëtare. Nevojat e Kosovës për energji elektrike i tejkalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar tashmë se vendi do të përballet me një dimër të vështirë për shkak të krizës energjetike që ka mbërthyer Evropën, të shkaktuar nga pushtimi pa provokuar rus i Ukrainës dhe rritjes së çmimeve të importit të energjisë. Nga korporata energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, nuk kanë dashur të deklarohen lidhur me kapacitetet prodhuese aktuale. Megjithatë, kjo kompani ishte deklaruar më herët për REL se pas riparimeve të njësive prodhuese të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B, do të prodhojnë me kapacitete të plonta gjatësinë së dimrit. Këto termocentrale që gjindër në Obilisht prodhojnë 500 deri në 800 megawatt energji elektrike në orë, pra shumë më pak se kërkesat për konsum. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e tyre. Ndërkohë ende pa nisur sezoni i dimrit kur temperaturat bien në minus dhe nevoja për energji elektrike rritet, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se po përballen me reduktime të energjisë elektrike.
Tja nuk kemi pas rrym 3 orë në lagja jonë. Kjo është katastrofë, nuk e di që shkemi apo dimrit. Qka mu përgatit në nxemi me rrymë o gjatë qëtë në banes nuk funksionuj një shala qeveria bën diçka se nuk e di qka bojë në si do t'ja dalim.
Qerim Hyseni, një shtetar tjetër nga Prishtina, thosë se ndërprerje ko paskoj të energjis ka, por jo reduktime të mëdha.
Por na po shkojna drejt dimrit edhe frika jam është e madhe. Për dimën duhet mu përgatit se e dim që nuk ka me posë shumë rrymë. Ndashru e rrymën, ndash jo, nuk ko. Se nuk ka kapacitet Kosova më shumë, i dina na që s'ka rezerva.
Por pavarësisht ankesave të disa qytetarëve, Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC, thotë se aktualisht nuk ka reduktime me furnizim e energji elektrike dhe se situata është e mirë me furnizim.
Po, gjithmonë duhet të flasim për një numër të kufizuar të konsumatorëve. Mund të them me kuptimin e plotë se edhe në kulmin e vërsimeve mbi 99% të konsumatorëve janë furnizuar me energji elektrike.
Për situatën me energji elektrike në Kosovë, ekspertët e çështjeve energjetike vazhdimisht kanë fejsuar autoritetet vendimarse për siç kanë thënë mungesë strategjish. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Me 76 vota pro dhe 35 kundër, Kuvendi i Shqipërisë miratoi marrëveshjen për realizimin e projektit Durrës, Jac dhe Marina. Kryeministri Rama mbrojti projektin duke e cilësuar historik. Opozita e ka kritikuar marrëveshjen, ndërsa projektin e ka quajtur një nga aferat më të mëdha korruptive të qeverisë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kuvendi i Shqipërisë miratoi marrëveshjen për portin e Durrësit, që sipas qeverisë do të jetë porti më i madh turistik i Mesdheut. Në seancën e sejnte, si cilat gjati 14 orë pas mesnate, u miratua marrëveshja nënshkruar mes qeverisë shqiptare dhe investitorit nga Dubai, Muhammed Alabar. Për kësaj marrëveshje votuan 76 deputet, ndërsa 35 deputet votuan kundër këtij projekti. Kuvendi i Shqipërisë ka 140 deputet, ndërsa në momentin e votimit në sallë ishin 111 deputet. Kryeministri Edi Rama nuk ishte i pranishëm në momentin e votimit. Seanca u shoqërua me debate të forta dhe u ndërprer dy herë për shkak të tensioneve të krijuara gjatë fjalës së kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha. Edi Rama gjatë fjalës së tij në kuvent mbrojti projektin, duke e cilësuar atë si historik. Investimi ka vlerën e 1.2 miliard eurove, do të jetë një motor jashtëzakonshëm ekonomik për Durrësin dhe mbar Shqipërinë, tha ai, duke u përgjigjur akuzave dhe kritikave të opozitës për marrëveshjen. Opozita e konsideron projektin e portit të Durrësit si një nga aferat më të mëdha të qeverisë Rama. Marrëveshja shkel me dy këmbët marrëveshjen e stabilizim asociimit, shkel kushtetutën e Shqipërisë dhe është një mashtrim funde krye ligjor, tha Berisha. Përsa shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Enkelet Alibeaj, tha se në portin e Durrësit do të pastrohen parat e krimit. Marrëveshja për realizimin e këtij projekti u nënshkrua më 19 gusht të këtij viti mes qeverisë shqiptare dhe investitorit arab Muhammed El Alabar. Disa ditë pas nënshkrimit pati një reagim nga zyra e delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë, duke kërkuar më shumë transparencë dhe qartësi. Dy ditë më parë, zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë njoftoi se është anulluar granti i fondit të investimeve për Ballkanin Perëndimor për portin e Durrësit për shkak të modifikimit të projektit. Vlera e këtij granti ishte 28 milion euro. Portientin gjatë fjalës së saj para deputetëve zëvendës kryeministra Belinda Balluku, tha se anullimi i grantit ishte kërkuar prej saj në vitin 2019. Sipas saj nuk kishte pse Shqipëria të merrte një grant 28 milion euro për të përmirësuar kalatat 1 dhe 2 në portin e Durrësit për të futur më shumë çimento, grur apo qymyr, sepse nuk bënte më sens ekonomik dhe teknik. Sipas saj ka patur bisedime me Bashkimin Evropian, pasi aplikimi ishte bërë 12 vjet më parë dhe në kaq kohë Shqipëria ka ndryruar prioritetet dhe strategji. Zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë ka deklaruar se përsa i përket marrëveshjes tregtare mes Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, Bashkimi Evropian do të vazhdojë të monitorojë rëndësinë për marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe pajtueshmërinë me të në dialog me institucionet shqiptare. Pas miratimit në kuvend, marrëveshja shkon në presidencë për dekretim. Ndërkohë, Partia Demokratike ka depozituar padi në gjykatën kushtetuese dhe ka informuar partnerët ndërkombëtar pasi pretendon se projekti shkel marrëveshjen e asociim stabilizimit. Me nisjen e zbatimit të marrëveshjes me investitorin arab në Durrës, projekti tregtar do të zhvendoset në Porto Romano. Sipas zëvendës kryeministres Balluku, ky port i ri nuk do t'i përgjigjet vetëm nevojave të Shqipërisë, por edhe të Kosovës. Ajo tha se ky port do të lidhet përmes linjës hekurudhore me portin e thatë të Prishtinës, por edhe me një port të thatë në strug të Maqedonisë së Veriut, duke u vënë kështu në shërbim të gjithë Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ukraina dhe Rusia kanë këmbyer rreth 100 të burgosur nga 50 prej secilës pal. Këmbimi u bë dje. Kreu i zyrës presidenciale ukrainase Andriu Yermak konfirmoi se të burgosurit e kthyer Ukrainas janë edhe të mbjetuar nga rrethimi i fabrikës së hekurit dhe çelikut Azovstal. Ministria ruse e mbrojtjes dhe kreu i separatistëve të mbështetur nga Rusia në rajonin e Donetskut, Denis Pushilin, konfirmuan se forcat ukrainase i kishin dorëzuar palës ruse 50 të burgosur. Ky këmbim u bë një ditë pas një tjetër këmbimi që ndodhi mes Kievit dhe Moskës, ku 36 persona, 35 ushtar dhe një civil u kthye në Ukrainë dhe 35 ushtar rus u riadësuan. Zyra e OKB-s për të drejtat e njeriut tha se Rusia dhe Ukraina kanë torturuar të burgosur të luftës gjatë konfliktit gati 9 mujor mes tyre. Rusia dhe Ukraina kanë këmbyer një numër të madh të burgosurve të luftës, pothuajse 300 persona më 21 shtator. Ky është këmbimi më i madh i të burgosurve që nga nisja e luftës më 24 shkurt. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.